Qalampırdan gəpiramız. Rusiyada davlat ayblovçisi, müxalifatçı siyasətçi Aleksey Navalniyni firibgarlik və sudni haqorat qilganlikdə ayblab 13 yil qamoq və 1.2 million rubl miqdorida jarimaga hukm qilishni so'radi. Bu haqda Novaya Gazeta xabar berdi. Media zonaning aniqlik kiritishi prokuratura vakili Nadejda Tixanova Navalniyga 10 yil qamoq jazosi berishni so'ragan, biroq avvalgi hukmlarni inobatga olib, uni 13 yilga ozodlikdan mahrum etishni taklif qilgan. Navalniyga nisbatan yangi jinoiy ish bo'yicha sud 15 fevral kuni boshlangan. Sud Navalniyni Iva Roshi ishi bo'yicha sinov muddatini haqiqiy jazo bilan almashtirganidan keyin jazo o'tayotgan Vladimir viloyati Pokrov shahridagi 2 sonli axloq tuzatish koloniyasida o'tkazilmoqda. Ayblov guvohlaridan biri Korrupsiyaga qarshi kurash fondining sobiq xodimi Fyodor Garajonka sudda Navalniyga qarshi ko'rsatma berishdan bosh tortgan va sud jarayonini bemani va uyushtirilgan deb atagan. Shundan so'ng Garajonka Rossiyani tark etgan. RIA Novosti'ga ko'ra, firibgarlik bo'yicha ish 1 yildan ko'proq vaqt oldin qo'zg'atilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Navalniy korrupsiyaga qarshi kurash fondiga berilgan pulning bir qismini shaxsiy ehtiyojlari uchun o'g'irlab ketgan va sarflagan. Xuddi shu ishning 2-chi epizodi Navalniyning 2-chi jahon urushi faxrisi Ignat Artemenkoga tuhmat qilgani uchun hukm qilgan sudya Vera Akimovani haqorat qilish bilan bog'liq. Mat bo'yicha sud jarayoni natijasida Navalniy 850 ming rubl miqdorida jarimaga tortilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.